Qalampirdan gapiramiz. Toshkent transport universiteti talabasida koronavirus infeksiyasi aniqlandi. Bu haqda Yuksalish umummilliy harakati xabar bermoqda. COVID-19 universitetning aviatsiya transport muhandisligi fakulteti 3-chi kurs talabasida aniqlandi. Shu sababli ushbu fakultet talabalari 2 haftalik masofaviy ta'limga o'tkazildi. Fakultet joylashgan o'quv binosidagi barcha xodimlar va talabalardan PCR testi olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.